Ozodlik Jizzax shahri markazida militsiya zobiti o'rta yoshdagi ayolning sochini ikki qo'li bilan tortayotgani aks etgan videoni e'lon qilishi ortidan mazkur holat bo'yicha shahar prokuraturasi surishtiruv boshlagan. Bu ma'lumotni Ozodlik 16 avgust kuni Jizzax shahar ichki ishlar bo'limidan oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Hodisa Jizzaxdagi Grand Royal mehmonxonasi oldida 15 avgust kuni ertalab ro'y bergandi. Ozodlik ayolni sochidan tortib, unga kuch qo'llagan militsiya zobiti Jizzax shahrining Bobur mahallasida uchastka noziri bo'lib ishlovchi leytenant Dilshod Mahmudov ekanini aniqladi. Jizzax shahar ichki ishlar bo'limi mulozimining Ozodlikka aytishicha, Mahmudov hodisadan bir kun o'tib Jizzax shahar prokuraturasiga chaqirtirilgan va sochidan tortgan ayolning shikoyat arizasi asosida unga nisbatan ma'muriy ish ochilgan. Bu bilan prokuratura shug'ullanmoqda, deya bildirdi Jizzax shahar ichki ishlar mulozimi. Zo'ravon militsiya zobiti ustidan surishtiruv boshlanganini Jizzax shahar prokuraturasi mulozimi ham tasdiqladi. Bu bo'yicha bir ayoldan shikoyat kelib tushdi bizga va shu shikoyat asosida bugun Mahmudov so'roqqa chaqirtirildi. Bu bo'yicha surishtiruv olib borilyapti, dedi Ozodlik bilan suhbatda Jizzax shahar prokuraturasining ismi sir qolishini istagan xodima. Ayol va militsiya noziri o'rtasidagi to'qnashuvga nima sabab bo'lgani ma'lum emas. Prokuratura mulozimi tergov siri vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlik uchastka noziri Dilshod Mahmudovning o'zi bilan ham bog'landi. U voqeani eshitgach, shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi, deya javob qildi va 5 minutdan so'ng qo'ng'iroq qilishimizni so'rab telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Biroq 5 minutdan keyin ham, 1 soatdan keyin ham uchastka noziri qo'ng'iroqlarga javob bermadi. O'zbekistonda ichki ishlar xodimlarining kuch qo'llashi ko'p uchraydigan holatdir. O'tgan hafta Toshkentlik 25 yashar homilador ayol Kechqurun Yunusobod tumanidagi Xotira maydonida sayr qilib yurganida uni ichki ishlar xodimlari fohishalikda gumonlab, mashinaga tiqib ichki ishlar bo'limiga olib ketgani haqida Ozodlikka gapirib bergan edi. O'tgan yil mart oyida esa Samarqandda 2 nafar militsiya xodimi bir ayolni mashina yukxonasiga solishga urinayotgani tasvirlangan video Ozodlikda e'lon qilingan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning fevral oyida o'tkazilgan selektor yig'ilishida militsiya faoliyatini tanqid qilib, xalqning ulardan norozi ekanligini ta'kidlagan edi.